Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda tomorqa egalari bilan klaster ishchilari o'rtasidagi suv janjaliga oid ish sudga oshirildi. Prezidentning kuyovi Otabek Umarov MMA jangchisi Murod Xonto'rayev vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Ikkinchi muddat va uchinchi renessans Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga yangi vazifa yukladi. Ichki ishlar vazirligi ikki viloyatda terrorchilar ta'siriga tushib qolgan shaxslar fosh etilganini iddao qildi. Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidagi pogonlilar Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar qoralanmoqda. Qozog'istonning Janauzen shahrida qator korxonalar xodimlari ish tashladi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda suv ustidagi janjal sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar qishlog'idagi 2-iyul kungi tomorqa egalari bilan klaster ishchilari o'rtasida kelib chiqqan suv janjaliga oid ish 14-iyulda sudga oshirildi. Bu haqda janjal jabrlanuvchilaridan biri 33 yashar Erkin Gapparov ozodlikka ma'lum qildi.
Klaster bilan fuqarolar o'rtasidagi suv taqsimotini yo'lga qo'yadigan bironta organ tashkilot bo'lmasa ekan, bu suv muammosi hal bo'lmaydi. Suv o'tgan safar ham janjalda klaster odamlar yollab bizni fuqarolar urdirdi. Janjal bo'ldi. Ishimiz ostiga oshib o'tiribdi.
Angor Surxon g'ururi hududiy klaster rahbari Azamat Shapatov ishchilari bilan dehqonlar o'rtasida suv ustida janjal kelib chiqqanini tasdiqladi, biroq tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Angor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Navshahar qishlog'idagi suv janjalida ayblangan 2 kishi ishi Muzrobod tuman sudiga oshirilgan. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. 18-iyul kuni esa Navshahar qishlog'ida yana suv ustida janjal kelib chiqdi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda ariq bo'yida 20 ga yaqin odam to'plangani va ularning bir-biriga baqirib chaqirayotgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi va mahalla yig'ini rahbarlari aralashgach janjal bostirilgan. Ushbu qishloqdagi kamida 60 ta kam ta'minlangan oila Shavkat Mirziyoyevning va'dasiga ishonib tomorqa olgan. Qishloq ahli hisob-kitobicha dehqonlar 250 mingdan 400 ming so'mgacha xarajat qilib takroriy ekin ekkan. So'nggi paytlarda O'zbekistonda suv talashgan dehqon va fermerlar bir-birining joniga qasd qilish holatlari ham kuzatildi. So'nggi bir oy ichida suv ustidagi janjal o'lim bilan tugagan ikkita holat ozodlikka ma'lum. Kuzatuvchilar kambag'allarga tomorqa berish amaliyotini yaqinlashib kelayotgan prezident saylovi bilan bog'lamoqda. Keyingi 2 oyda kambag'allarni qo'llash maqsadida 2 ta hukumat qarori qabul qilindi. Rejaga ko'ra, joriy yildan boshlab g'alladan bo'shagan qariyb 100 ming gektar yer maydonlarini ishsiz aholiga dehqonchilik uchun berish orqali 500,000 kishini ish bilan ta'minlash ko'zlangan. Iyun oyining o'rtasidan boshlab mamlakat bo'ylab fermerning bug'doydan bo'shagan yerlarini temir daftarga kiritilganlarga 20 sotiqdan tomorqaga bo'lib berish boshlandi. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, Mirziyoyevning ushbu tadbiri ish bermagan. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, tomorqa olganlarning atigi 30% yeriga biror ekin ekkan. Boshqalari yerni fermerning o'ziga pullab qaytarib bergan. Tomorqasiga oxirgi puliga xarajat qilib ekin ekkanlar ham suv muammosi sabab ilojsiz qolmoqda. Tomorqasiga makka ekkan va shu paytgacha ekinlarni faqat bir marta sug'organini aytgan Erkin Gapparov hukumatni suv muammosini hal qilishga beparvo bo'layotganlikda ayblaydi.
Talab qilaman o'zining faoliyatida suv xo'jaligi vaziri, qishloq xo'jaligi vaziri iste'foga chiqishini. Muammoni hal qila olmayaptimi? O'z ishiga mas'uliyatsizmi? Iste'foga chiqsin.
Suv xo'jaligi vazirligining 19-iyul kuni ozodlik bog'langan mulozimi suv muammosi bilan bog'liq vaziyat vazirlik nazoratida ekanini aytib, vahimaga asos yo'qligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra, suv masalasida maxsus komissiya tuzilib, joylardagi ahvol muntazam kuzatib borilmoqda. Hozircha ko'rilayotgan choralar suv taqsimlash bo'yicha limit o'rnatish va grafik asosida suv berishdan iborat ekani kuzatilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarga ko'ra, hukumatning bu chorasi faqat klasterlar foydasiga bo'lyapti. Oddiy aholi faqat klasterdan suv ortsagina tomorqasini sug'ora olyapti xolos.
O'zbekiston siyosat.
Ikkinchi muddat va uchinchi renessans. Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga yangi vazifa yukladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Ayni qaror bilan amalda markaz 3-chi renessans markaziga aylanmoqda. Prezidentning bundan 3 yil oldingi qarori bilan tuzilib, shu paytgacha mamlakatning kechagi kuni bilan shug'ullanib kelgan markaz bundan buyon O'zbekistonning buguni va ertangi kuni bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Prezident Mirziyoyev 3-chi renessans yangi O'zbekiston haqida ilk bor bundan 1 yil muqaddam O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida gapirgan edi. Ayrim tahlilchilar fikricha, Islom sivilizatsiyasi markazi oldiga qo'yilgan vazifalar uyoqda tursin, bunday muassasaning hukumat tarkibida bo'lishning o'zi yo'q mamlakat konstitutsiyasiga ziddir. Prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020 yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qilgan. O'tgan bir yil ichida yangi O'zbekiston universiteti tashkil qilindi. Yangi O'zbekiston bog'i qurila boshlandi. Yangi O'zbekiston gazetasi ham bor. Faqat u prezidentning 3-chi renessans haqidagi gapidan oldinroq 2020 yilning boshida ta'sis etilgan edi. Mustaqillikning 30 yilligi arafasida prezident yana bir qarori bilan Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish, mamlakatning yangi davrdagi yutuqlarini keng jamoatchilikka yetkazish, moddiy, madaniy meros va Islom dini bilan bog'liq an'analarni targ'ib qilish vazifalarini yukladi. Markazning bir qator boshqa vazifalari ham bor. Prezidentning 16 iyuldagi qarori bilan markaz faoliyatida nimalar o'zgaradi? Ozodlikning bu savoliga Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Said Komil Xolxo'jayev bunday javob berdi. Prezidentning bu qarori markazimiz faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Qaror yo'nalishimizni boshqa yo'nalishga burib yuborishga qaratilmagan. Markazimizning shu paytgacha bo'lgan faoliyatiga oid prezidentimizning oldingi qarorida oldimizga 11 ta vazifa qo'yilgan edi. Bu vazifalarning asosiysi mamlakatimiz jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi va beshigi sifatida va islom madaniyatining markazi bo'lib kelganini ilmiy asosda o'rganish va uni keng jamoatchilikka yetkazish bo'yicha ilmiy tarixiy konsepsiyani ishlab chiqish yuklatilgan edi. Bu ish bugunga kelib bajarildi, dedi Said Komil Xolxo'jayev. Prezidentning 16 iyuldagi qarori mamlakat asosiy qonuni Konstitutsiyaga zidligi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Bloger Xurshid Yo'ldoshev avvalo Islom sivilizatsiyasi markazi mavjudligining o'zi yo'q, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasiga zid deb hisoblaydi. 5-chi moddadan hech bir dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalariga nisbatan biror bir imtiyoz yoki cheklashlar yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Hukumat tarkibida bunday markaz borligining o'zi qonunga zid emasmi? Deb yozdi bloger. Xurshid Yo'ldoshevning fikricha, markaz oldida 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini targ'ib qilish vazifasi esa mamlakat konstitutsiyasining 12-chi moddasiga zid. 12-chi moddada O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas, deyilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonning Janozen shahrida qator korxonalar xodimlari ish tashladi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonning Janozen shahri Mang'istov viloyatida ish haqini oshirish va mehnat sharoitini yaxshilash talabi bilan ish tashlash hollari ko'paydi. So'nggi haftaning o'zida bir necha korxonada xodimlar ishni to'xtatib qo'ydi. Ayrim xodimlar rahbariyat bilan murosaga borgan, ammo boshqalarning talablari bajarilgani yo'q. Ayrimlarga esa ishdan bo'shatish bilan po'pisa qilinayotgani aytilmoqda. Kazmunoygaz milliy shirkati shobasi bo'lmish KMG Security qo'riqlash agentligining Janozen filiali xodimlari 7 kundirki jazirama oftobda ish tashlash o'tkazmoqda. Neft shirkati xavfsizligini ta'minlovchi qo'riqchilar ish haqlarini oshirishni va munosib mehnat sharoiti yaratishni talab qilmoqda. Ular korxona oldidagi maydonda chodir tikib olib, talablari bajarilmaguncha ish joylariga qaytmaslikka ahd qilgan. Shirkatda 6 yil ishlagan Serik Joldasbayevning Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga aytishicha, agar oylikni 150 000 tangaga ko'tarib, yillik mukofot to'lasa, boshqa talablardan ishchilar voz kechishga hozir. Hozirda ularning oylik maoshi 70 000 tangani tashkil qiladi. Bozorda oziq-ovqat narxi keskin oshib ketgani bois maoshni ko'tarishni talab qilmoqda. KMG Security shirkatining Janozen filialida 1200 kishi ishlaydi. Ish tashlashning 3-kunchi kunida Nursultondan shirkatning bosh direktori o'rinbosari Mirxan Jamanbayev borib, ishchilar bilan uchrashgan. Jamanbayev ishchilarga 3 toifa, 1-chi toifaga 150 000, 2-chi toifa ishchilarga 140 000, 3-chi toifaga 135 000 to'lashni taklif qilgan, ammo ishchilar rozi bo'lmagan. 16 iyul kuni ushbu shirkatning Karajanbas konidagi ishlab chiqarish korxonalarining qo'riqlovchi bo'limi xodimlari Janozenlik hamkasblarini dastaklab chiqdi. Ular ish tashlamadi, ammo KMG Security bosh direktori To'qalov nomiga video murojaat jo'natishdi. Videoda shirkat xodimlari oziq-ovqat mahsulotlari va kommunal xizmatlar hamda yo'l kira narxlarining oshib ketganini, topgan daromadi oila tirikchiligiga bazo'r yetayotganini bildirgan. Eng kam ish haqqi 150 000 tangadan kam bo'lmasligi lozim. Bayram kunlariga mukofot puli berilsin. Yil yakunida 13-chi oylik to'lasin. Boshqa shaharlardan qatnab ishlaydigan hamkasblarimizning yo'l xarajatlari qoplab berilsin. Mehnat ta'tillari to'liq to'lansin. Aks holda ishga chiqishdan bosh tortamiz, deyiladi video murojaatda. Shuningdek, 15 iyul kuni Munay Spetsnap Company korxonasi haydovchilari jami 16 ta brigada ishga chiqmadi. Ulardan biri ham ozodlikda ish haqlari 110 000 tangaga bazo'r yetishini aytdi. Biz og'ir texnikani boshqaramiz, sutkalab yo'lda bo'lamiz. Bu juda og'ir mehnat, dedi ishchi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu ishchilar xavfli sanoat uchastkalarida ishlash tufayli sog'liqqa yetadigan zararni qoplash, ish haqqini 100% oshirish, tungi smenalar uchun qo'shimcha ish haqqi to'lash, 24 soatlik smenani 12 soatlik smena bilan almashtirish, vaqtincha mehnatga layoqatsiz bo'lib qolganda nafaqa to'lash va boshqa qator talablarni ilgari surgan. Haydovchilarning aytishicha ish beruvchi ularning talablarini bajarmoqchi emas, hozirda ularning o'rniga yangi ishchilarni izlamoqda. Qozog'istonning g'arbiy qismida, jumladan neft konlari joylashgan Janozenda ish tashlashlar tez-tez kuzatiladi. 2011 yilda Ozen Munaygaz hamda Karajanbas Munay shirkatlarining neftchilari ish tashlab oyliklarini oshirishni talab qilgan. Ish tashlash qon to'kilish bilan yakunlangan 16 dekabr kuni Janozen markaziy maydonida o'tkazilayotgan mustaqillik bayrami tantanalari chog'ida politsiya ish tashlaganlarga o'q uzgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yildagi hodisada 16 kishi o'lib, 100 dan ortiq kishi jarohatlangan. Surxondaryoda tomorqa egalari bilan klaster ishchilari o'rtasidagi suv janjaliga oid ish sudga oshirildi. 2-chi muddat va 3-chi Renessans Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga yangi vazifa yukladi. Ichki ishlar vazirligi 2 viloyatda terrorchilar ta'siriga tushib qolgan shaxslar fosh etilganini iddao qildi. Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidagi pogonlilar Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar qoralanmoqda. Qozog'istonning Janozen shahrida qator korxonalar xodimlari ish tashladi. Markaziy Osiyoda prezidentlikka haqiqiy nomzodlar qismatiga oid tahliliy maqola, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidagi pogonlilar Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar haqida tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan yilning avgustida Belarusda prezident saylovi natijalari soxtalashtirilishiga qarshi ommaviy norozilik harakati boshlangan edi.
kuch ishlatar idoralar xodimlari tinch namoyishchilarni tarqatishda yorug'lik, shovqin granatalari, suv otkichlar va hatto o'q otar qurollarni qo'llashdan ham tap tortmadi. Bu mamlakat aholisi uchun misli ko'rilmagan zo'ravonlik edi. Настоящее время телеканалы намоишларны куч белән бастырышки буйрук берген, юқары мартабали силовиклар ва уланың мансап билла пролардан қандай көтарылген хақыда лавха дайолады. Лавхада айтылышы Беларусьта норозлик харекетінің бастырылышы артыда, бір нече юқары мартабали силовик турады. Ulardan eng kattasi sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Karayev. Norozilik boshlangan paytlar Belarusda Karayevchilar degan so'z muomalaga kirdi. Tinch namoyishchilarni shafqatsizlik bilan urib haydagan kuch ishlatar xodimlariga odamlar shunday nom qo'yib olishdi. Sobiq xodimlar Karayev muxolifatchi blogerga qarshi provokatsiya uyushtirishga amr qilganini aytishadi. 2020 yil oktyabr oyi oxirlarida Aleksandr Lukashenko Karayevni iste'foga chiqardi. Hozirda u Lukashenkoning yordamchisi va Grodno viloyati noziridir. Bahorda Aleksandr Lukashenko Yuriy Karayev Belarus prezidentligiga saylovlarda baquvvat nomzod bo'lishi mumkinligini aytgandi. Namoyishlar chog'ida o'zini ko'rsatganlardan yana biri Nikolay Karpenkov. O'sha paytda u uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari edi. Karpenkov Minskdagi norozilikni bostirishda shaxsan qatnashgan. O'tgan yilning sentyabrida u namoyishchilar yashiringan qahvaxona eshigini dubinka bilan urib sindirgandi. 2 oylardan so'ng Karpenkov ko'tarildi. Uni ichki ishlar vaziriga o'rinbosar qilib tayinlashdi. Polkovnik unvonini berishdi. Yana bir necha oydan keyin esa general-mayor unvoni bilan siylashdi. Karpenkov namoyishchilar haqidagi o'tkir fikrlari bilan mashhur. Davlat xavfsizligi qo'mitasining sobiq rahbari Valeriy Vakulchikning namoyishlar haqida audio tasmaga muhrlangan gaplari yo'q. Ammo uning idorasi norozilikni Vakulchikni Davlat nazorati qo'mitasining sobiq rahbari Ivan Tetelga almashtirgandi. Lukashenkoning eng katta muxolifi Viktor Babarikaga qarshi jinoyat ishi aynan Tetelning tashabbusi bilan ochilgan. 2020 yil noyabrda Tetelga general-leytenant unvoni va vatan xavf ostida qolgan paytda ko'rsatgan xizmatlari uchun maxsus mukofoti topshirilgan. Tetel bilan birga generallik pogonini mudofaa vaziri Viktor Xrenin ham olgan. U ham namoyishchilarni bostirishda faollik ko'rsatganlardan biri sanaladi. 23 avgust kuni Xrenin Minsk qahramon shahar stelasi oldida to'plangan namoyishchilarni o'rab olishga buyruq bergan. Viktor Xrenin Belarus kuch ishlatar idoralarining boshqa rahbarlari kabi g'alb sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan. Shaxsan uni bu qora ro'yxatga joriy yilning iyun oyida tirkashgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Odam va texnika yetishmaydi. Yoqutiston aholisi o'rmon yong'inlarini o'zlari o'chirishga kirishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yoqutistonda o'rmon yong'inlari shiddat bilan davom etmoqda. Qalin tutun tufayli aeroportda ish to'xtatildi. Shuningdek, daryo yo'llari yopildi. 19 iyul kuni ertalab olingan ma'lumotga ko'ra, Yoqutiston hududida 216 ta tabiiy yong'in chiqqan. Olov 1.5 million gektardan ortiq o'rmonni nobud qilgan. Yong'inga qarshi kurashga Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'rmon qo'riqlash, o'rmonchilik idoralari xodimlari, harbiylar va yaqin atrofdagi yerli aholi jo'natildi. Ammo odamlar va texnika baribir yetishmayapti. 200 dan ortiq mavjud o'rmon yong'inlariga atigi 2000 dan ziyodroq odam va 284 ta texnika vositasi to'g'ri kelmoqda. Oqibatda Yoqutiston aholisi yong'inni o'z kuchi bilan o'chirishga majbur bo'lmoqda. Yoqutistonda 2004 yildan beri yashayman. So'nggi paytlarda, ayniqsa oxirgi 2 yilda yong'in mavsumida havoni quyuq tutun qoplaydigan bo'ldi. Yoqutistonliklarni juda diqqat qilib yubordi bu. Nimadir qilish kerak. Har kim qo'lidan kelgancha deydi, ko'ngilli bo'lib o't o'chirishda qatnashayotgan Aleksandr Sidorov. Tutun qalinligidan bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Ko'zlar achishyapti. Yonayotgan o'rmonga tepadan suv sochadigan uchoqlarni faqat televizorda ko'ramiz. Nega bizga shunaqa uchoqlarni jo'natishmaydi? Nega yordam berishmayapti? Deydi Vasiliy Akaneshnikov ismli yana bir yoqutistonlik. Respublikaning 5 tumanida o't aholi yashash maskanlariga juda yaqin kelib qolgan. Ayrim joylarda respirator yoki nam doka bog'ish taqmasdan ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Magaras qishlog'ida havoda suzib yuruvchi zarrachalar konsentratsiyasi me'yordan 3 barobar oshib ketdi. Vaziyat juda og'ir, dahshatli. Tutun, tutun, har kuni tutun. Og'iz burnimizni nam bog'ich bilan to'sib bosib yuramiz. Bolalar qishloqda uydan chiqmay o'tirishibdi, noliydi Magaras qishloqlik Yelena Volgina. Ko'ngillilar asosan yong'in hududi tevaragiga xandaq qazish, qarshi tomondan yong'in chiqarish usullari yordamida o't bilan olishmoqda. Ko'chma suvotarlardan foydalanishmoqda. Xandaq va transhiyalar qazishda traktorlar yordamlashadi, ammo chuqurni kengaytirishda baribir qo'l kuchi kerak bo'lyapti. Respublika rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, o'rmon yong'inlarini o'chirishda bittagina B-200 amfibiya uchog'i qatnashmoqda, biroq undan foydalanish imkoniyatlari cheklangan. Aviatsiya, og'ir uchoqlar Ilesk va Suntar tumanlariga safarbar qilingan, chunki Yakutsk shahri aeroporti rekonstruksiya qilinayotgani bois bunaqa uchoqlarni qabul qila olmaydi. Shu tufayli Yakutsk, Gorniy va Xangalas tumanlarida vertolyot aviatsiyasidan ko'proq foydalanyapmiz, jumladan Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi vertolyotlaridan ham. Bu ishimizni ancha yengillashtirmoqda, tushuntiradi Saxa Respublikasi rahbari Aysen Nikolayev. Respublika poytaxti havosida tutun tufayli zararli moddalar miqdori bir yo'la 3 ko'rsatkich bo'yicha me'yordan oshib ketdi. Rospotrebnadzor aholiga ko'chaga mumkin qadar kamroq chiqishni tavsiya etgan, biroq Yoqutiston rahbari tez orada yong'in tarqalishiga chek qo'yilishiga ishonchi komilligini aytadi. Bugungi kunda 100 ming gektardan ortiq maydonni qamrab olgan 12 ta yong'in o'chirib bo'lindi. Bu vaziyatni nazoratga ola boshlaganimizni anglatadi, ishontirmoqchi bo'ladi mulozim. Butunjahon yovvoyi tabiat fondi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Rossiyada yiliga kamida 15 million gektar o'rmon yonib ketmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Joriy yilning 19-iyul kuni soat 11:30 O'zbekistonlik taniqli MMA jangchisi, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murodxon To'rayev avtohalokatga uchrab vafot etdi. Bu haqda xabar bergan Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatiga ko'ra, avtohalokat Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi trassada sodir bo'lgan. BMW X5 rusumidagi avtomobilda ketayotgan 34 yashar Murodxon To'rayev yo'ldan chiqib, Makkazorga ag'darilib ketgan. 2021-yilning 19-iyul kuni soat 11:30 Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi 4P12 avtomobil yo'lining 68-kilometrida bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Lacetti hamda BMW X5 rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida BMW X5 rusumli avtomobil yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Ichki ishlar boshqarmasi hodisa joyidan foto suratlarini ham e'lon qildi. Mashinada bo'lgan Xon To'rayev hodisa joyida vafot etgan. Uning yonidagi boshqa yo'lovchi tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Namanganliklar Telegram kanali o'z guvohlariga tayanib xabar qilishicha, Murodxon To'rayev bo'lgan BMW X5 mashinasi juda yuqori tezlikda harakatlangan. Gentra avtomobilini yon tomoniga urib, mashina va haydovchi turli tomonlarga uchib, dala maydoniga o'tib ketgan. Mazkur avtohalokat yuzasidan Bo'stonliq tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytildi. Shu kuniyoq mashhur o'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodovning Instagramdagi sahifasida Murodxon To'rayev fotosurati ostida oilasiga sabr tilayman yozuvi paydo bo'ldi. Bundan oldinroq 28-iyun kuni Toshkentga taniqli rossiyalik repchi Guf konsert berishga kelgandi. Bir kun o'tib Murodxon To'rayevning Instagramdagi shaxsiy sahifasida reper Guf hamrohligida mashinada ketayotgani aks etgan video paydo bo'ldi. Xavfsizlik kamarini taqmagan Xon To'rayev va uning mehmonlari panoramaga dam olishga ketayotganini aytadi. 2018-yilning oktyabr oyida Murodxon To'rayev Toshkentdagi Aurum 898 tungi klubi yaqinida bezorlik qilganlikda aybdor deb topilib, 16.2 million so'mga jarimaga tortilgan edi. O'sha yilning 26-noyabrida esa sportchi Chorsu maydonidagi Toshkent savdo markaziga tutash qilib ko'rilgan binodagi Silver Power kompaniyasi ofisiga maxsus qora kiyimlarda va niqoblarda bostirib kirgan 6-8 kishi tomonidan pichoqlab ketilgandi. Xon To'rayev 1987-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U MMA'dagi o'zining professional janglarini 2013-yilda boshlagan. Osiyo ayg'i laqabi bilan mashhur bo'lgan WEF, AP, LS promotionlar turnirlarida muvaffaqiyatli qatnashgan. Murod jami 15 ta jang o'tkazib, shundan 12 tasida g'alaba qozongan. 3 ta jangda mag'lub bo'lgan, yana bitta jang natijasi bekor qilingan. 2019-yilning noyabridan Murodxon To'rayev aralash yakka kurashlar assotsiatsiyasi vitse-prezidenti edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Surxondaryoda tomorqa egalari bilan klaster ishchilari o'rtasidagi suv janjaliga oid ish sudga oshirildi. Ikkinchi muddat va uchinchi renessans Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga yangi vazifa yukladi. Ichki ishlar vazirligi ikki viloyatda terrorchilar ta'siriga tushib qolgan shaxslar fosh etilganini iddao qildi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidagi pogonlilar, Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar qoralanmoqda. Qozog'istonning Janozen shahrida qator korxonalar xodimlari ish tashladi. Markaziy Osiyoda prezidentlikka haqiqiy nomzodlar qismatiga oid tahliliy maqola, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Ozodlik Belarusda yana bir muxbiri hibsga olinganini qoraladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi. Belarusning avtoritar hukmdori Aleksandr Lukashenko mustaqil ommaviy axborot vositalariga bosimni kuchaytirayotgan bir paytda yana bir muxbiri Aleks Dashchinskiy hibsga olinganini qoraladi. Dashchinskiyning qarindoshlari Ozodlikka politsiya uni 16 iyul kuni hibsga olganini aytishdi. O'sha kuni muxbirning Minskdagi kvartirasi tintuv qilingan va kompyuteri, telefoni, qattiq diski, bir nechta xotira tayoqchasi va bank kartasi musodara qilingan. O'tgan yil oktyabr oyida muxbirning akkreditatsiyasi bekor qilingan edi. Lukashenko o'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan munozarali saylovdan beri muxolifat va erkin ommaviy axborot vositalarini nishonga olib keladi. Dashchinskiy hibsga olingan kunda politsiya va xavfsizlik kuchlari Belarus bo'ylab bir nechta mustaqil jurnalistni, shu jumladan Minskdagi Ozodlik radiosi muxbirlari uylarini tintuv qilgan. Reydlar natijasida bir necha kishi, jumladan oktyabr oyida akkreditatsiyasi bekor qilingan Ozodlikning yana ikki muxbiri, Oleg Gruzdilovich va Inna Studzinskayalar hibsga olingan. Ozodlik radiosi muxbiri Aleks Dashchinskiyning hibsga olinishi, uning hamkasblari Oleg Gruzdilovich va Inna Studzinskayalar hamda boshqa ko'plab belaruslik mustaqil jurnalistlar hibsga olingani kabi Aleksandr Lukashenko mushkul ahvolga tushib qolganini ko'rsatadi, dedi Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly. Fly 18 iyul kuni e'lon qilgan bayonotda Belarus xalqiga xizmat qilayotgan jurnalistlarga qilinayotgan muntazam hujumlar Belarusda sodir bo'layotgan voqealarni yashira olmaydi. Aleks va uning hamkasblari zudlik bilan ozod etilishi kerak, deyiladi. Belarus hukumati munozarali saylovlardan so'ng boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari fonida tanqidiy va nodavlat ommaviy axborot vositalari hamda inson huquqlari tashkilotlarini yopa boshladi. Muxolifat va g'arb davlatlari saylovda Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganiga ishonadi. Ular Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblamoqdalar. Lukashenko norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirdi, minglab odamni qamoqqa uloqtirdi va qamalmagan muxolifat yetakchilarining aksariyatini mamlakatni tark etishga majbur qildi. G'arb mamlakatlari saylov natijalarini tan olishdan bosh tortdi va Lukashenkoni mamlakatning qonuniy rahbari deb hisoblamaydi. Bugunga qadar ushbu mamlakatlar Lukashenko, uning ayrim qarindoshlari va boshqa yuqori lavozimli mulozimlarga hamda mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Yaqinda Belarus rasmiylari Yevropa yo'lovchi uchog'ini Minskga qo'nishga majburlab, uning bortidagi muxolifatchi blogerni qo'lga olishi ortidan Yevropa Ittifoqi Minskga qarshi yanada ko'proq sanksiya joriy qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, aprel oyi boshlarida qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi Oybek Mahmudov 5 yilga qamaldi. Yana 3 nafar fuqaroning sudi noma'lum muddatga qoldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Tojik sudi tomonidan 5 yilga qamalgan Oybek Mahmudovning Bishkekda istiqomat qiluvchi opasi Dilafruz Bakirovaning aytishicha, mahkamada ukasi jarima bilan qutulib ketish imkoniyati bor edi, biroq unga moddiy va huquqiy yordam berilmagan ortidan sud uni ozodlikdan mahrum qilgan. Dilafruz Bakirovaga ko'ra, ukasi Oybek aprel oyi boshlarida Tojikistonning Jirg'atol tumanida qolgan turmush o'rtog'ini olib kelish uchun chegarani kesib o'tganida qo'lga tushgan. Oybek chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, Dushanbe shahridagi tergov hibsxonasida 2 oy saqlangan. Samoniy tuman sudi uning jinoiy ishini ko'rib chiqqan va 9-iyulda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan.
Advokat chaldaganda aqcha bo'lganda Tojikistondan chaldasak bo'ladi deb bilmaymiz.
Oybek turmush o'rtog'ini olib kelish uchun borgandi. 5 bolasi bor. Men kunora gemodializ olishga majburman. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa rahbarlarga murojaat qildik. Tojikistonga borib yordam bera olmadik. Oybek oilamizdagi yolg'iz o'g'il. Qolgan 4 farzand qiz. Shuning uchun Tojikistonga borib advokat ola olmadik. Pul bo'lganida Tojikistondan advokat olsak yaxshi bo'lar edi. Endi biz uni Qirg'izistonga ko'chirib berishlarini, jazoni bu yerda o'tashini so'rayapmiz. Yana ushlangan 3 bola bor ekan. Ularning yaqinlari Tojikistonga borgan dedi Dilafruz Bakirova. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mahmudov bilan birga Jirg'atol tumaniga ota-onasini yaqinlarini ko'rgani borib ushlanib qolgan Qirg'izistonning yana 3 fuqarosi: Abdullos Nuriddinov, Ibrohim Mirzamiddinov, Xotambek Egamberdiyev Dushanbe qamoqxonasida saqlanmoqda. Ularga nisbatan chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun Tojikiston jinoiy kodeksining 335-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur modda bo'yicha taqriban 2600 dollardan 5200 dollargacha jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi belgilash ko'rsatilgan. Tojikistonda ushlab turilgan 4 nafar qirg'izistonlikning yaqinlariga huquqiy yordam ko'rsatayotgan Akim Qo'joyevning aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgani ortidan oddiy fuqarolar jabr ko'ryapti.
Siyosatning qo'mondig'i bo'ladi bu yigitni.
Prezidentga, Tashqi ishlar vazirligiga, Milliy xavfsizlik qo'mitasiga yordam so'rab murojaat qilganman. Biroq bu yerda ikki davlatning hududiy da'volari oqibatida kurash ketyapti. Bu yigitlar siyosat qurboni bo'lyapti. Ular og'ir jinoyat qilmadi. Suddan jarima to'lab chiqishlari mumkin edi, dedi Akim Qo'joyev. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu masala o'z nazoratida ekanini, qo'lga olingan fuqarolarning yaqinlari bilan bog'lanib, konsullik va huquqiy yordam berilayotganini, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yuborilganini ma'lum qildi. Hozircha Tojikiston bu masala yuzasidan rasmiy izoh bermadi. 28-30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli mojarodan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Qirg'iziston Tojikistonni agressiyada ayblagan, Tojikiston esa chegaradagi nizoga Qirg'iz tomoni sabab bo'lganini bildirgan. Mojaroda Qirg'izistonda 36 kishi, Tojikistonda 19 kishi halok bo'lgan. 8-iyun kuni ham Qirg'iz va Tojik chegarachilari o'rtasida otishma yuz bergan va Qirg'iziston chegara xizmati harbiysi 27 yoshli serjant Husniddin Hojiyev halok bo'lgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-afg'on chegarasi yuk mashinalariga ochiq, qochqinlarga yopiq. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondan yuk olib kirayotgan yoki O'zbekistondan yuk olib chiqayotgan afg'on tadbirkorlari uchun Surxondaryodagi chegara postlari ochiq qolmoqda. O'zbekiston bojxona xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mozori Sharifdagi konsullikdan viza olgan afg'onistonlik tadbirkorlar O'zbekistonga kirib chiqishda davom etmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda ishlayotgan yoki bilim olayotgan afg'onistonliklar ham chegaradan chiqarilishi mumkin, ammo qayta kirishi vaqtincha to'xtatilgan. Qo'shni Afg'onistonning O'zbekistonga tutash 5 tumani markazi talabalar nazoratiga o'tganidan buyon O'zbek-Afg'on chegarasi yopib qo'yilgan. Bojxona va chegara qo'shinlari O'zbekiston tomoni hozircha afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilayotgani yoki qilishi mumkinligi haqida ma'lumot bermadi. Ammo termizliklar O'zbek-Afg'on chegara chizig'idan 2 kilometr atrofidagi masofa ichkarisida qochqinlar uchun vaqtinchalik lager qurish davom etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan norasmiy manbalarga ko'ra, lager uchun 2 gektarga yaqin joy ajratilgan va qurilish ishlariga Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi tuzilmasidagi kuchlar jalb qilingan. Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi Gulbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida afg'onistonlik qochqinlar uchun maxsus lager qurilayotgani aytilmoqda. Ismini sir saqlash sharti bilan gaplashgan termizlikka ko'ra, uning yaqini lagerda ishlagan va uning 2 gektar maydonda qurilayotganini aytgan. Chegaradan 2 kilometr berida palatka qurishibdi, kattaligi uyday keladi dedi. Termiz tumanining Gulbahor qo'rg'onida 2 gektarcha maydonda yaqinimiz faqat chodir tikibdi. U ichki ichki ishlar vazirligi tizimida ishlaydi. Endi boshqa bo'linmalar borib, chodirlarni ichida yotishga, yashashga sharoit qilyapti dedi. Lekin u hududga faqat maxsus ruxsat bilan kirishi mumkin. Atrofini o'rab olishgan dedi suhbatdosh. Ozodlik Termiz tumanida yashaydigan yana 2 kishidan shu mazmunda ma'lumot oldi. Bulardan biri shaxsan o'zi Gulbahor qo'rg'onida 10ga yaqin katta-katta oq chodirlarni ko'rganini aytdi. Katta-katta oq chodirlar chegarani yonida ochiq maydonda qurilgan. U tarafga umuman hech kimni kiritishmayapti. Ishlagani kirganlar ham telefoni bilan kiritilmayapti dedi Termiz tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan xodim. Bunga qadar Eurasia net nashri mahalliy aholiga tayangan holda O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi deb xabar qilgan. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Xayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalist Abror Qurbonmurodov Eurasia net bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlaganini aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tikilganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbonmurodov. Termiz tumani hokimligi, Mudofaa vazirligi Surxondaryo viloyati boshqarmasi va chegara qo'shinlari boshqarmalari bu chodirlar borasida ozodlik savollarini ochiq qoldirdi. O'zbekiston 2005-yilda Andijonda bo'lgan qonli voqealardan so'ng BMT qochqinlar bilan ishlash agentligining O'zbekistondagi vakolatxonasini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Bu agentlik shundan buyon mamlakatga qaytmadi. Ayni paytda O'zbekistonda afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilish va ularni joylashtirish, shuningdek ularga BMT tomonidan boshpana berish tartibiga oid savollarni hukumat ochiq qoldirmoqda. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov AQShga bir haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Vashington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida muzokara olib borgani aytilgan. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Ammo 12-iyul kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov AQSh hukumati tomonidan ham afg'onistonlik askarlarni vaqtincha o'zining hududida saqlab turish bo'yicha O'zbekistonga so'rov yo'llanmaganini bildirgan. Uning ma'lum qilishicha 23-iyundan buyon Afg'onistondan O'zbekistonga 150 chog'li harbiy qochib o'tishga uringani, tegishli tergov va surishtiruv ishlari o'tkazilganidan so'ng ular xalqaro qonunchilikka muvofiq o'z davlatiga qaytarib yuborilganini, hech kimning chegarani buzib o'tishga yo'l qo'yilmasligini qayd etdi. Hozirgi kunda Afg'onistonda bo'layotgan to'qnashuvlar bu albatta Afg'onistonning ichki ishi deya urg'uladi Asadov. O'zbekiston tomoni shu yilning 19-iyunidan koronavirus pandemiyasi yana kuchaymoqda degan vaj bilan O'zbekiston Afg'oniston chegarasi vaqtincha yopilganini ma'lum qilgan. Ammo 16-iyul kuni Surxondaryo viloyatidagi Ayriton bojxona punktidan olingan ma'lumotga ko'ra, yo'l yuklar uchun yopilmagan. O'zbekistonning Afg'oniston Mozori Sharif shahridagi konsulligidan viza olgan afg'onistonlik tadbirkorlar qisqa muddatda O'zbekistonga yuk olib kirish va olib chiqishda davom etmoqdalar. Termizliklarning aytishicha, shu kunlarda Termiz shahri va tumanida qolayotgan afg'onistonliklar talaygina, ammo ularning asl soni haqida ma'lumot yo'q. Davlat idoralaridan birida ishlaydigan termizlikka ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston bilan chegaralar ochilgach, Surxondaryoga kelib biznes qilayotgan yoki oliy ta'lim olayotgan afg'onistonliklar ko'paygan. Hozir ham Termiz tumanida afg'onistonlik talabalar yotoqxonasida qolib ketgan yigit-qizlar bor. Ular ketolmadi, chegara yopilib qoldi. Keyin bizni tumanda bular ishga tushirgan fabrika bor. U yerdagi afg'onistonliklar ham shu yerda. Termiz shahar markazida ham ko'p qavatli uylarni ijaraga olib yashayotgan afg'onistonlik oilalar bor dedi termizlik suhbatdosh. Bu termizlikning aytishicha, afg'onistonlik aksar katta-kichik biznesmenlar asosan O'zbekistondan Afg'onistonga tovar olib ketadi. Oddiy qatiq bor-ku, suzma ham deyishadi. Shuni mahalliy aholidan kilosini 7-8 ming so'mdan olib, Afg'onistonda 5-6 dollardan sotishar ekan. Men shunday tadbirkor bilan yaqinda Toshkentga birga ketdim taksida. Shularni gapirib berdi. Qarang, oddiy qatiq biznesi. Keyin men dorixonada ham ishladim ma'lum muddat. O'shanda ham ular rosa birinchi tibbiy yordamga kerak bo'ladigan dorilarni olishardi. Bosh og'rig'i, isitmaga ketadigan tabletkalar, svechalar, mayzlar, shunaqa dorilar. Lekin pulni ayamaydi ular. Ularda pul ko'p bo'ladi dedi suhbatdosh. Surxondaryo viloyati janubdan Amudaryo bo'ylab Afg'oniston, shimol-sharqdan Tojikiston, janubi-g'arbdan Turkmaniston chegaradosh. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, viloyatda jami 11 ta bojxona posti bor. Ayritom, Sara Osiyo va Gulbahor bojxona postlari, Termiz aeroporti chegara bojxona posti, Sara Osiyo, Boldir, Amuzang temir yo'l chegara bojxona postlari, Termiz, Jarqo'rg'on, Deno kanov va daryo porti tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari. Bulardan Ayritom chegara bojxona posti, Termiz kargo sentri mas'uliyati cheklangan jamiyati bojxona terminali hamda daryo porti tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti Afg'oniston bilan savdo iqtisodiy munosabatlar hamda O'zbekistonning eksport salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaraning uzunligi 137 kilometrni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Abu Ali ibn Sino nomidagi dorivor o'simliklar yetishtirishga ixtisoslashgan o'rmon xo'jaligining Namangan viloyat Pop tuman bo'limidagi minglab namatak va boshqa dorivor o'simliklar suv yetkazib berilmagani bois qurib ketmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'rmon xo'jaligi bilan shartnoma asosida ishlaydigan Orifjon Xolmatovning aytishicha, Pop tumani irrigatsiya bo'limi suv bermay qo'ygani sababli uning 5 gektarda yetishtirayotgan namatak daraxtining yarmi qurib qolgan. Pop tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i Nurulla Rahmatullayev esa o'rmon xo'jaligiga limitdan ortiq suv berilayotganini aytdi. Chodaq qishlog'ida yashaydigan 27 yashar Orifjon Xolmatovning aytishicha, uning namatak bog'i batamom yo'q bo'lish arafasida qolgan.
Qonuncha yarmi qurib ketdi, kechqurun beramiz deyapti. Jo bersa ham hosildaman qilib bo'ldim deyman. 60 kun bo'ldi suv bermagan edi. Yer davlatiga o'zimiz parvarishlaymiz. Keyin tayyor hosilni olib davlatga topshiramiz. 15 yil bo'ldi suv yaxshi edi. O'zi 2 yildan buyon suv yaxshi emasdi. Nima nasos buzuq deydi. O'tgan yil ham shunaqa qilib 3 oyning ichida 2 marta suv ichdi. Yerni bog'ni yarmi qurib ketdi-da. Hosil ham qurib ketdi.
Orifjonning so'zlariga ko'ra, namatak dorivor o'simlik bo'lgani uchun ular o'rmon xo'jaligi bilan shartnoma qilgan.
Hosilni terdigo kelib o'rmon xo'jaligidan masalan soliq, masalan soliqqa o'xshagan narsa soladi. Masalan 100 kilo qilsa, masalan, yo'q 50 kilo, yo'q 40 kilosini yarmini olib ketadi-da, yarmini o'zimizga qoladi, yarmini u olib ketadi.
Deydi Orifjon Xolmatov. Namangan tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i Nurulla Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda bu yil suv tanqis bo'lganini aytar ekan, lekin o'rmon xo'jaligiga limitdagi suv yetkazib berilayotganini aytdi.
Bizning tuman bo'yicha eng suv ko'p ichgan shular, bular bir-biri bilan haligi nimalar murosasiz qochib qolgan rahbari bilan qudratchi o'g'asi bilan hozir ham shularga tortyapti. Dadi saxtalari qurib ketgan shular o'zim bitta rahbar bo'lib o'tgandan shular qiynalmasin desa bular bir-biri bilan murosasi yo'q ekan bu.
Nima suv kammi? Hozir ham qurib ketgan deyapsiz aka. Suv kammi?
Suv umuman yo'q-ku bu yil. Ha, yil zaxiraga qaraganda mana shu bizning suvimizda 16 million tonna million kubi bo'lish kerak edi. Bu yil hozir 11 million. 5 million shundan aytamiz. Bunaqa juda ko'p. Lekin amallab hozir mana Tursondan olyapti, So'qtagundan. Bo'lyapti juda uzilish bo'lyapti deb ketinglar.
Deydi Namangan tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i Nurulla Rahmatullayev. Ozodlik Abu Ali ibn Sino nomidagi o'rmon xo'jaligining Namangandagi bo'lim boshlig'i Xurshid ismli mulozim bilan bog'landi. Ammo u Ozodlikning suv tanqisligi va daraxtlarning qurib qolayotgani haqidagi savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston sport.
iPhone o'rniga bo'sh g'ilof. Osiyo chempioni bo'lgan triatlonchi qiz qanday taqdirlandi? Tafsilotlar bilan men Umidbek.
Berilguncha sovg'a aytilgan vaqtda iPhone Pro 11 deb e'lon qilinib, iPhone Pro 11 ni g'ilofini berilganda, bu juda ham kulgilida. Endi g'ilofni o'zini nima qilishsa bu sportsmenlar, nima qilishadi g'ilofni o'zini? Buni kiyib bo'lmasa, bundan ko'ra bitta krossovka bergani ming marta yaxshi edi.
Qashqadaryolik Ibodulla Cho'liyev Osiyo chempioni bo'lgan triatlonchi qizining qadriga kuyunmoqda. Triatlon og'ir sport turi. Bu musobaqada sportchilar avval ma'lum masofaga suzadi. Keyin velopoygada qatnashadi va so'ngida yuguradi. 16 yashar Firuza Eliyeva 5-6 iyun kunlari Toshkentda bo'lgan ikkita chempionat, triatlon bo'yicha O'zbekiston va Markaziy Osiyo chempionatida o'zining yoshidagi sportchilar orasida chempion bo'ldi. Bundan tashqari bu 2 kunlik tadbirda qatnashgan va 25 yoshgacha bo'lgan jami sportchi qizlar orasida 3-chi o'rinni oldi. Bu iqtidorli sportchi qiz Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi oddiy oilaning 4-chi farzandidan biri. Otasi Ibodulla Cho'liyev bor kuchini sportga layoqatli bolalarning kelajagiga sarflamoqda.
Ro'zg'orda faqat o'zim ishlayman. Xo'sh, 3 nafar farzandim voyaga yetmagan. 2-chi qizimiz Feruza sport yo'nalishi bo'yicha faqat shug'ullantiramiz. Hozir 16 yoshda. Rezultatlari juda yaxshi, meni juda ham qoniqtiradi. Yoshligidan o'zim shug'ullantiraman. Hozirgi kunda Osiyo chempioni, menga hozir ozroqqina ta'sir qilgan narsa, Osiyo chempionatidan keyin qizimning ruhiyati sinib qoldi. Shu uchun murojaat qilishga majbur bo'ldim.
Cho'liyevning aytishicha, Osiyo chempionati arafasida g'oliblarga iPhone 11 Pro telefoni va'da qilingan. Qizi bundan juda ruhlangan. Ammo g'oliblikni qo'lga kiritgach, uning qo'liga telefon emas, bo'sh g'ilofni tutqazishgan.
Bizlarda Qashqadaryoda va O'zbekiston deb aytib o'tirishganda, siz jon jahdingiz bilan ishlaysiz. Ishlab ketayotganimda trenerim "Please iPhone 12 Pro" dedi. Shu narsa quloqimga chalindi. Keyin finishga kelib, siz boya nima dedingiz? iPhone 11 Pro ha qo'yilgan. Bu gapda aniq aytildi. Keyin yana boshqa shaharni ham treneri ham qo'yilgan, faqat katta elitalarga qo'yilgan, yosh kichkinalarga emas. Lekin hammaga bir xil g'ilofgan. Aslida endi bilmay qanday bo'lish kerak, lekin bizda sovg'asi menga kerak emas. Shunchaki O'zbekiston sportning komandasini zaxiralarga kiritishini va bizni yoshlarni endi olib chiqishlarini so'rayman.
G'ilofi boru o'zi yo'q iPhone 11 yoki 12 Pro telefoni chempion Firuzaga berilishi kerakmidi yo'qmidi? Ota qiz buni bilmaydi. Ularga bu haqda ma'lumot berilmagan va ular ham buni surishtirmagan. Cho'liyevning kuyinishiga bo'sh g'ilof viloyatlardagi moddiy ahvoli og'ir bo'lgan iqtidorli sportchi bolalarga e'tiborsiz, pisandsiz munosabatning ochiq-ochkor alomatidir. U mana shunaqa munosabatdan norozi. Shu tariqa Ibodulla Cho'liyev bolalarni professional sportchi uchun sharoit yetarli bo'lmagan viloyatdan respublika miqyosiga tezroq olib chiqish uchun kurashmoqda. Viloyatdagi cheklangan imkoniyat qobiliyatli bolalarning kelajagiga to'siq bo'lishidan qattiq xavotirda. Firuza ham bo'lib o'tgan gaplarni ortga tashlab, kelajakka ko'z tikkan. Kunlarini katta sportga kirish orzusi bilan kechirmoqda. Ammo qarshidan turib bunday murakkab sport turi bilan bu orzuga yetish oson emas. Chunki bir dona sport velosipedini olishning o'ziyoq o'rtamiyona oila uchun sezilarli chiqim.
12 yoshida trenirovka boshlagan vaqtida bunda sportivni velik yo'q edi. Biz o'zimiz oddiy dehqonni velikimiz bilan trenirovka qilgandik. Rosa katta og'ir velik, shu o'sha velikni balkim jismoniy quvvatini oshirgan bo'lishi mumkin, o'sha velik bilan ish boshlaganmiz.
Biz Qashqadaryo viloyatli sportmenlar, triatlonistlar Toshkent viloyatidagi to'g'ri sharoitimiz to'g'ri kelmasligi mumkin, ammo ularni haydab kelayotgan velosiped sharoiti bizada unaqa narsa hali yo'q. To'g'ri bizada veliklar bor, lekin 10 yil, 12 yillik veliklarimiz ham bor. Eski kaskalarimiz, mana bu boshga kelayotgan shlemlarimiz yorilgan bilan musobaqaga o'zi haydash mumkin emas, lekin bizada hali yorilganlar bilan yuraymiz. Ularda teng kelamiz, lekin bizani pitaniyamiz, sharoitimiz Toshkentnikida hali emas. Lekin biz shunga harakat qilamiz, lekin hali amalda yo'q.
Ota sportchi qizining ko'zidagi umid va qobiliyatni ko'rib, uning kelajagi uchun qayg'urmoqda. Sportchi bolalarning o'sishi uchun moddiy imkoniyati yetmay qolishidan xavotirda. Ibodulla Cho'liyev agar O'zbekiston Olimpiya zaxirasiga olinsa, o'zining cheklangan moddiy imkoniyati qobiliyatli sportchi qizining yo'lini to'sib qo'ymasligiga umid qilmoqda.
Osiyo chempioni deb e'lon qilindimi? Buni albatta to'g'ridan-to'g'ri Olimpiada zaxiralariga olish kerak. Lekin bizga Olimpiada zaxiralaridan hech qanaqangi murojaat ham bo'lmadi, taklif ham tushmadi. Balkim biz Toshkent shahrida yashaganimizda Olimpiada zaxiralariga chaqirib, Olimpiadaga tayyorgarlik qilishi mumkin edi. Bilasizmi, yaxshi sportsmenlarimizni imkoniyat darajasi, finansiyaviy imkoniyat darajasi past. Chunki hammasini ota-ona qilib berish kerak. Federatsiya tomonidan bitta krossovka yoki bitta sportivka berilmaydi.
Qashqadaryo sport va turizm bosh boshqarmasining boshlig'i Azamat Avazov esa Firuza Eliyevaga berilgan iPhone telefonining g'ilofi masalasidan bexabarligi bunday sovg'aga viloyat sport boshqarmasining aloqasi yo'qligini bildirdi. Bu vazifaga yaqinda kirishganini aytgan mulozim shu vaqtgacha viloyatda sportchilarga munosabatda tizimli muammolar bo'lganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, prezident topshirig'i bilan aynan Qashqadaryodagi yosh sportchilarni quvvatlash uchun yaqinda 5 milliard so'mlik jamg'arma ajratilgan va bundan buyon bu mablag' Firuza kabi iqtidorli sportchilarga yo'naltiriladi. O'zbekiston triatlon federatsiyasidan esa biror javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo O'zbekiston triatlon federatsiyasining 5-6 iyun kuni Toshkentda o'tgan chempionatga oid hisobotlarda chempion qizning yutuqlari tilga olinmagan. Otasi Ibrohim Cho'lliyev fikricha, bu viloyatdan yetishib chiqayotgan kuchli iqtidorlarning e'tiborsiz qolib ketayotganiga yana bir konkret misoldir. Aslida O'zbekistonda triatlon sport turi bilan shug'ullanish 1995-yilda boshlangan. Federatsiya esa 2019-yilda mustaqil, nodavlat, notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tgan. Qisqa muddatda obro' qozongan federatsiyaning ilk rahbari prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov bo'ldi. 2020-yilning avgustidan bu tashkilotga O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi bo'lgan Viktor Mahmudov raislik qilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Gurasal. 15 iyul kuni Toshkentdagi prezident administratsiyasi binosi oldidan ushlab ketilgan mustaqil bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollariga ko'ra, sudda bloger hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatgani va xodimlarni haqorat qilgani aytilgan. Blogerga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi poytaxtning Yashnobod tuman sudi tomonidan chiqarilgan aytilmoqda. Avvalroq Ozodlik uning Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aniqlagan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 15 iyul kuni prezident administratsiyasi oldida yuz bergan hodisa va 23 yashar blogerning taqdiri haqida rasmiy ma'lumot berganicha yo'q. YouTube'dagi Kuch birdamlikda kanali bosh muharriri bo'lgan Ozodbek Qurbonov hukumatga qaratilgan tanqidiy va Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Qidirnazar Allaqulov faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi chiqishlar bilan tanilgan. Guvohlarning aytishicha, 15 iyul kuni u Haqiqat va taraqqiyot partiyasining Konstitutsion sudga jamoaviy arizasi topshirish jarayonini yoritayotgan bo'lgan. 15 iyul kuni tarmoqlarga joylashtirilgan video murojaatida Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulov prezident administratsiyasi binosida joylashgan Konstitutsiyaviy sudga shikoyat qilgani bo'lganida 40-50 nafar shaxslar hujumiga uchraganini da'vo qildi. Uning so'zlariga ko'ra, shikoyat arizasi topshirish jarayonini yoritish uchun borgan bloger Ozodbek Qurbonov noma'lum shaxslar tomonidan mashinasiga bosib olib ketilgan. Partiya faollari O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi binosi oldida o'zlariga qarshi uyushtirilganini iddao qilayotgan hujumda ularning so'zlariga ko'ra, aksari ayollar va ichki ishlar xodimlari qatnashgan. Ozod Qurbonovni urib, qo'llarini qayirib, mashinaga tiqishib, o'g'irlab olib ketishdi deb aytgan professor Allaqulov 15 iyul kuni qilgan video chiqishida. Allaqulovning so'zlariga ko'ra, 7 nafar partiya faollari O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan 5 partiya faoliyati noqonuniy moliyalashayotgani masalasini ko'rib chiqishni so'rab, Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishgan. U 23 yashar blogerga qilingan hujumni uning siyosiy faoliyati bilan bog'laydi. 15 iyul kungi hodisada partiyaning yana bir faoli Muhammad Amin Ermatov ham ushlab ketilgan. Ozodlik bilan suhbatda u hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. Biz Konstitutsiyaviy sudga 100 kishi imzolagan shikoyatni topshirgani bo'lgandik. Kirishimiz bilan formali formasiz odamlar bosib ketdi va o'sha yerda meni va faolimiz Muxtor aka Ubaydullayevni Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Ozodbekni Yakkasaroyga olib borishibdi. Meni Muxtor aka bilan qo'yib yuborishdi darov. Kechirim so'rab, faqat Qurbonovni ushlab qolishibdi. Unga ma'muriy 183 moddani qo'yib, hozirgina sudlab 15 sutka berishibdi. Hozirgina xabarini oldik. Sud hukmini ham o'qib qo'yibdi, deb aytdi Muhammad Amin Shermatov. Ozodlik bloger Qurbonov Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aniqladi. Biroq tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Ozodbek Qurbonov nima asosda ayblanganini ayta olmasligini ma'lum qildi. Blogermi u jurnalistmi bilmadim, lekin fuqaro Ozodbek Qurbonov hozir bizda. U nimada ayblanayotganini sizga ayta olmayman. Ruvadagi
o'zingiz kelib bilishingiz mumkin, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Ozodlik shu yil boshida Rossiyada faoliyat yuritgan termizlik Ozodbek Qurbonov bilan suhbatlashgan. Unda bloger Rossiyada Alaqulov partiyasi uchun imzo kampaniyasiga qo'shilganlar 25-30 mingga yetganini xabar qilgandi. Rossiyada Alaqulov tarafdorlarining imzosini to'plagan bloger Toshkentga kelganidan so'ng ham partiya faoliyatini yoritishda davom etgan. Professor Alaqulovning so'zlariga ko'ra, u partiyaning internet administratori sifatida faoliyat olib borayotgandi. Ozodbek Qurbonov 12 iyul kuni Toshkentning Yunusobod tumani majburiy ijro byurosi xodimlari ogohlantirishsiz Alaqulovning uyiga kelib, uydagi maishiy jihozlar, televizor, kir yuvish mashinasi va mikroto'lqinli pechni musodara qilgani to'g'risida birinchilardan bo'lib tarmoqlarda xabar tarqatgandi. Joriy yilning 21 iyun kuni Adliya vazirligi talab etilgandan qariyb 3 marta kam imzolar taqdim etilgani vajidan Alaqulov partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etgandi. Partiya faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganini aytmoqda. O'zbekistonda prezident saylovlari shu yilning 24 oktyabrida bo'lib o'tadi. Parlamentdagi mavjud 5 partiya rahbarlari prezidentlikka nomzod bo'ladigan saylovlarda ko'pchilik amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning 2 muddatga saylanishiga shubha qilmaydi. 2019 yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston Oliy sudi mulozimi Stalin qatag'oni qurbonlarini qanday shart bilan oqlanishini ochiqladi. Qurg'oqchilik va yoylovlar o'zlashtirilishi o'zbek chorvachiligiga xavf solmoqda. Buyuk Britaniyaning oltin vizasini olgan 12 nafar o'zbekistonlik kim? Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov 1930 yillarda Stalin davrida qatag'onga uchragan o'zbekistonliklarning oqlanishi sharti haqida gapirdi deya xabar qiladi Rost 24 nashri. Bugungi kunda qatag'on qurbonlari ro'yxati shakllantirilib, ishlari ko'tarilib, ular bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 1970-80 yillarda paxta ishi bilan qamalganlarning ishlari ham o'rganib chiqilmoqda. Sud ishlari ko'rib chiqishning o'ziga yarasha tartibi bor. Tartibga ko'ra sudda yuqori instansiyada ishlari ko'rilishi uchun sudlangan shaxs yoki jabrlanuvchining shikoyati kerak. Biz bugungi kunda 1934-38 yillarda qatag'on qurboni bo'lganlarning yaqin qarindoshlarini topish ishlari bilan ham shug'ullanmoqdamiz. Ular topilgan taqdirda keyin ishlarini qayta ko'rib chiqamiz degan Oliy sud raisi o'rinbosari. Doimiy qurg'oqchilik va yaylovlarning keskin o'zlashtirib borilishi oqibatida bugun O'zbekiston chorvachiligi jiddiy xavf ostida qolmoqda. Bu vaqtda qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Nasriddin Xalilovga tayanib Kun.uz nashri xabar qildi. Mamlakatdagi 94-95% chorvani yetishtirib beruvchi aholi vakillarining ko'pchiligida chorva boqishga joy, yedirish uchun oziqa yo'q. Shu sababli odamlar chorvasini bozorda 2-3 barobar arzon narxda, asosan qassoblarga sotishga majbur bo'lmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonning yaylov cho'l mintaqasida 23 million qo'y qo'zi boqilyapti. Maydonimiz esa 21 million gektarga yetadi. Bunda Qizilqum, Qarnoqcho'l, Qoraqum kabi juda katta massivlarni nazarda tutyapman. Mana shu maydonlarning mahsuldorligi oshishi oxirgi paytlarda juda kuchayib ketdi. Bunga sabab esa yaylovlar degradatsiyaga uchradi. Qo'polroq qilib aytganda tanazzulga uchray boshlaydi degan professor Xalilov. Ahvol shu darajada davom etib, shoshilinch choralar ko'rilmasa ekan mamlakatni juda og'ir oqibatlar, chorva sonining kamayib ketishi, go'sht va sut mahsulotlari narxining keskin oshishi kutiladi. Aholini toza ichimlik suv, elektr energiyasi, gaz, yo'llar bilan ta'minlashni yaxshilash uchun mablag'lar ajratilmoqda. Lekin real vaziyat yaxshilanmayapti. Aynan kommunal sohadan shikoyatlar kamaymayapti, deya yozadi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Maqsuda Varisovaga tayangan holda O'zbekiston ovozi nashri. Deputat kommunal soha mas'ullari mavjud muammolarni xaspo'chlab, bahonalar to'qishga odatlanib qolganini keskin tanqid qilgan. O'zbekistonda anomal issiq kuzatilayotgan shukurlarda hatto poytaxt Toshkentda ham elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paydi. Shu munosabat bilan Ishonch gazetasi 14-iyul sonida energetika vaziri Alisher Sultonovga prezident huzurida bergan va'dasini yana qayta yodga soldi. Oldingidek kuz-qish mavsumi degan tushunchadan voz kechdik. Chunki yoz oylarida ham ishlatilayotgan sovutish tizimi hisobiga issiq davrda talab ham pik bo'lyapti. Ajratilgan mablag'lar hisobiga bu yildan boshlab zarur talabni qondira oladigan bo'lamiz, deya va'da berganida vazir Sultonov joriy yil 24 mart kuni bo'lib o'tgan selektor majlisida. Xo'sh, o'tgan davr mobaynida sohaga qancha mablag' ajratildi va uning hisobidan qanday ishlar amalga oshirildi? Madomiki o'zingiz aytganingizdek tizimga katta mablag' ajratilayotgan ekan, nima uchun vaziyat o'nglanmayapti? Nega kun sayin battar og'irlashmoqda, deya yozadi Ishonch gazetasi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.